Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, a Javier Castiñeira. Javier, ¿cómo estamos? Buena tarde.
Hola, Juana, muy buena tarde.
Falenos de ese asunto. ¿Podríamos definirlo como a pataca quente que ten agora mesmo o Concello nas súas mans? Ese tema da residencia de maiores, a empresa actual con empresa concesionaria decidiu que non quere seguir adiante e agora hai moita presa. Ten que resolverse unha nova concesión, non sei se o prazo era de 6 meses ou como é, por ausencia. Pero claro, a inquedanza dos profesionais e das familias está aí. O alcalde falaba o día de onte precisamente con nós e dicía que non vai pasar nada, que ninguén vai cambiar de sitio, que os profesionais van seguir aí e que todo está controlado. Pero bueno, pues queríamos saber cal é o seu punto de vista.
Home, lamentablemente, pois pues, é un punto de vista absolutamente contrario ao alcalde. E o que creemos é que o alcalde é o único que pensa tal e como está dicindo. Lamentablemente, novamente, pasou o que o Partido Popular leva advirtindo durante estes 2 anos. O señor alcalde non renovou a concesión co consorcio. Eso é a primeira parte do gran do problema. Despois non sacou o concurso a tempo e despois pois non corrixeu o reequilibrio que lle leva pedindo a empresa durante estes tamén 2 anos de crisis, tanto de COVID como de crisis energética e de crisis de precios. O sea, é dicir, non fixo absolutamente nada. E agora pois chegan os problemas e as solucións pois dende logo pois son moito menores. Se nos houbera feito caso pois hai tempo, pois xa tería renovada unha nova concesión co consorcio galego outros 4 anos, sacaría, debería haber sacado un novo concurso, xa tería unha nova empresa e con eso pois podría resolver de outra maneira ou ben con esta empresa ou ben con unha empresa nova que entrara pois no día de hoxe que debía estar xa funcionando, pero non fixo nada. O único que fai pois é botarlle a culpa a todos. Onte tivo unha reunión tensísima cos familiares que pois evidentemente pois non están para bromas nin para mentiras, queren unha solución. A residencia de Foz funcionaba excepcionalmente ben. Temos unha das residencias que podo dicir que é unha das 10 mellores residencias que hai en Galicia. E tamén podo dicir que é unha das residencias máis baratas que hai en Galicia. Tendo todo eso, estando contentos os familiares, por que cambiar? Por que Cajoto decideu ou decide agora pois cambiar de empresa, mentirle a todo o mundo? Eu propuxenlle solucións, levei no consorcio arranxamos algo que non tiña ningún tipo de problema, que o único impedimento que tiña era a voluntad de Cajoto, que non quería arreglar co consorcio. Arreglamos co consorcio, aínda así, pois escoitamos malas palabras en contra do PP, en contra do consorcio, agora malas palabras en contra da empresa, cando sabemos que a empresa, e así lle están dicindo tamén os propios familiares e traballadores, leva 2 anos tendo voluntad de negociar e tratar de arranxar este problema para non chegar a este punto de ruptura. Tamén fala mal da empresa Cajoto, dende logo ten un problema, pero non só xa coa residencia, ten un problema nas negociacións. Pasou igual na escola de música, tensionou-na tanto que acabou dimitindo o director que quería todo o mundo. Pasou igual coas axudas no COVID, as que non pois, respondeu a ninguén, incluso pois, a asociación de hosteleiros. Cajoto non sabe negociar, está solo, está illado e, sobre todo, pois, non escoita a ninguén. Ese é o gran problema deste alcalde que non está capacitado para resolver estas circunstancias.
Falenos agora de outro asunto, porque ven vostede de celebrar unha xuntanza co delegado territorial da Xunta de Galicia para levar adiante unha serie de actuacións de seguridade, sobre todo seguridade para os veciños da zona de Cangas, esa continuación das aceras, das beiras rúas. Trátase de 220 metros, penso, de beiras rúas en ambas márxenes.
Pois, ante as acusacións tamén, é certo, de Cajoto, de que nós desde a oposición solo estamos aquí pues, para reclamar pues, outra das mentiras do propio Cajoto, non? Porque a resposta é esta mesma, non? Levamos traballando nos asuntos de Foz, estando no goberno, estando na oposición. O exemplo son estas beirarrúas que empezamos, estaban demandadas dende hai pues, casi 20 anos, as empezamos a fazer nosotros no noso goberno, e agora pues, conseguimos unha cuarta fase que pedía, hai que recordalo, a Asociación de Veciños, coa que nos reunimos no seu momento, e, bueno, pois é unha petición directa á Delegación de Estradas da Xunta de Galicia, e, bueno, pois en dúas, tres semanas, aproximadamente, pois rematando este mes ou comezando o que ven, pois poñense a facer os traballos, e, bueno, pois a verdade que é unha boa noticia, que será unha realidade pois nas próximas semanas para os veciños de Cangas. E despois, pois bueno, pois a verdade é que nos agradecemos dende logo pois sempre pois esas reunións co delegado da Xunta de Galicia. Temos temas moi importantes e obras moi importantes en Foz, unha que se está facendo no colexio no IES de Foz, que se está pois reparando integralmente pois a zona de bacharelato e de terceiro cuarto da ESO, o edificio máis antigo, 1.200.000 euros. Estamos a falar pois dunha obra moi importante que se está a levar moi ben, que se está compatibilizando perfectamente co estudo e coa comunidade educativa, que era moi necesaria, que era unha demanda tamén que tiña o instituto, que nos fixara o director, precisamente pois ao Partido Popular, que nos acercamos ao instituto, levamos unha moción e gracias a esa moción se está facendo ahora esta obra. Por lo tanto, pois bueno, seguimos traballando con responsabilidade e sobre todo pois con resultados. A prova pois son estes dous casos, máis incluso pois agora a obra depuradora que en poucos meses empezará, que xa está adxudicada. Está pendente pues, de aprobar xa o proxecto definitivo que presentou a empresa, a proposta da empresa, e a partir de aí pues, durante este ano pues, xa se iniciarán as obras importantes da depuradora que ascenden pues, a máis de 12 millóns de euros.
Xa sei que o tema dos horizontes é sempre complicado, pero se as obras comezan este ano, para cando podería estar rematada en funcionamento, calcula vostede?
Bueno, é unha obra moi larga, estamos a falar de que non é só as instalacións da depuradora, sino que hai que facer pues, un pozo de tormentas na zona da depuradora actual, hai que derruir a depuradora actual, hai que canalizar polo interior do pueblo pues, todo ese bombeo ata a nova estación que estará na Granda entre Forxán e Fazoura, pois hai que construir un emisario. Non recordo ben o plazo, pero creo que o plazo eran de 2 anos aproximadamente, o sea que este ano 23 ou ano 24 pois moi probablemente pois esteñamos en obras, e a partir de aí pois xa se pode ir pensando pois nun novo servicio, en ter solucionado un problema gravísimo que é pois, o problema do saneamento da ría de Foz e a incapacidade que ten a día de hoxe pois, esta depuradora, que en momentos pois, de gran afluencia de veciños en Foz pois, non da feito, non? Eso pois, obliga a evacuar, ás veces eso pois, crea moitos problemas. Dende logo que non sempre tivemos a conciencia de querer solucionar este asunto, en minoría, intentándolo por activa e por pasiva sempre ata chegar a un acuerdo definitivo en aquel momento con Foz Plataforma de Futuro, e a partir de aí pois, a solución pois, estaba xa encima da mesa, e agora pois, afortunadamente eu creo que en todo caso pois, unha vez empecen os traballos pois, irá de seguido, ese problema xa ten un final xa, entendemos determinado, que pues, ha puesto en funcionamento la nueva depuradora.
Una actuación imprescindible pues, para el Concello de Foz. Gracias por hablar con nos y también hablar de esos compromisos de la Xunta de Galicia con el Concello de Foz. Muy buena tarde.
Muchas gracias. Buena tarde a todos los oyentes.